45 проти 100. Прокульгавши з милю, Річард вийшов із лісу там, де раніше примітив був перехрестя, і почав незграбно спускатися гравійним насипом до дороги. Він сидів з виглядом людини, яка вже втратила надію зупинити машину і просто грілась під теплим осіннім сонечком. Перші дві машини він пропустив. В обох сиділо по двоє, ризик був завеликий. Але коли третя машина на повітряній подушці почала наближатись до знаку зупинки, Річард підвівся. Він знову відчув, що зашморк стягається. Тут його вже мусять шукати, хоч би як далеко встиг від'їхати Паракіс. У наступній машині може бути поліція, а це означатиме початок нової вистави. У машині сиділа жінка, сама. Вона навіть не глянула на Річардса. Люди, що голосували на дорогах, викликали в неї відразу – і вона на них просто не зважала. Він рванув праві дверцята і устиг заскочити всередину, хоч машина вже рушила. Його кинуло вбік. Він розпачливо вхопився рукою за раму дверцят. Здорова нога тяглася по дорозі. Гальма глухо засичали. Машина різко вихнулася вбік. «Що? Хто? Як ви?» Річард наставив на жінку пістолета, знаючи, що зблизька, мабуть, має жахливий вигляд людини, яку перепустили через м'ясорубку. Та цей вигляд мав допомогти. Річард утяг ногу всередину і хряпнув дверцятами, не зводячи з жінки пістолета. Вона була одягнена строго. Половину обличчя затуляли темні окуляри. Начебто гарненька. «Поїхали», – сказав Річард. Вона зробила те, чого слід було чекати. Вперлась обома ногами в педаль гальма і закричала. Річардса кинуло вперед, перебиту кісточку на нозі пронизав нестерпний біль. Машина затряслась і спинилася на узбіччі, проїхавши за перехрестя футів 50.
«Ви той самий! Ви Рі...»
«Бен Річардс, забери руки з керма. Поклади їх на коліна». Жінка виконала наказ, конвульсійно здригаючись. Вона уникала дивитися на нього. «Мабуть, боїться обернутися на камінь», – подумав Річардс. «Як вас звати, місіс?»
«Амелія Вільямс. Не стріляйте, не вбивайте мене. Я... Заберіть гроші, тільки Бога ради, не вбивайте мене».
«Чш!» – заспокійливо просичав Річардс. «Чш!» А коли жінка трохи заспокоїлася, сказав:
«Я не стану вмовляти вас, щоб ви змінили про мене думку, місіс Вільямс. Ви заміжня?»
«Так», механічно відповіла жінка. «Але я не маю наміру заподіяти вам шкоди. Ви розумієте мене?»
«Так»,
– заговорила вона з несподіваним запалом.
«Вам потрібна моя машина. Вони впіймали вашого дружка, і тепер вам потрібна машина. Можете її забрати. Машина застрахована. Я навіть нікому не скажу. Присягаюся. Скажу, що її вкрали на стоянці...»
«Потім про це», – сказав Річардс. «Рушайте. Виїжджайте на шосе номер 1. Там поговоримо. Поліційні пости є?»
«Так, сотні. Вас схоплять?»
«Тільки не брехати, місіс Вільямс. Добре?» Спочатку машину нервово сіпало, потім вона попливла рівніше. Рух, здавалося, заспокоював жінку. Річард повторив запитання про пости.
«Довкола Льюістона», – сказала вона приреченим голосом. «Там вони впіймали того другого чоловіка».
«Це далеко?»
«Миль за 30, а то й більше».
Річардс навіть не припускав, що Паракіс заїде аж так далеко.
«Ви мене зґвалтуєте?»
– спитала Амелія Вільямс так несподівано, що Річардс мало не вибухнув реготом. «Ні», – відповів він, потім сухо докинув. «Я одружений».
«Бачила я її»,
– сказала жінка з такою ноткою сумніву в голосі та самодоволеною посмішкою на обличчі, що Річардсові захотілося дати їй добрячого ляпаса. «А ти порийся в смітті, суко, коли їсти хочеться. Вбий пацюка, що ховається в хлібниці. Вбий його щіткою, а тоді побачимо, що ти скажеш про мою дружину».
«Можна мені тут вийти?» – спитала вона благально. І Річардсові стало трохи шкода її.
«Ні», – сказав він. «Ви моя захисниця, місіс Вільямс. Мені треба дістатися до Уайтфілда. Це в Деррі. Ви маєте подбати про те, щоб я туди доїхав».
«Це ж 150 миль!» – зойкнула жінка.
«А мені сказали 100.
«Вони помиляються. Ви ні за що туди не добудетеся».
«А може мені пощастить?» – промовив Річардс, глянувши на жінку. І вам заодно, якщо не схибите». Місіс Вільямс затремтіла, нічого не відповіла. Вона нагадувала людину, що спить і не хоче прокидатися.
44 проти 100. Вони їхали на північ крізь багряні смолоскипи осені. Тут не було мертвих дерев, згублених хмарами отруйного диму, як у Портленді, Манчестері чи Бостоні. Дерева й кущі палахкотіли всіма відтінками жовтого, червоного та яскраво-пурпурового кольорів. Це збудило в Річардсові щемливу тугу. Ще 2 тижні тому він і не подумав би, що в його душі можуть таїтися такі почуття. За якийсь місяць випаде сніг і поховає всю оцю красу. Осінь – усьому кінець. Жінка, здавалося, відчула його настрій і мовчала. Рух заповнював мовчанку, вколисував. Перетнули річку під Ярмутом. А далі не було нічого, тільки ліс та трейлери та жалюгідні халупи, біля яких тулилися нужники. Зате не було місця, куди б не підвели кабелів безплатного телебачення. Їхні виходи, прикручені під прогнутим облізлим підвіконням чи поряд із зірваними з завісів дверима, переморгувалися на сонці, наче геліографи. І так до самого Фріпорта. При самому в'їзді в місто стояли 3 патрульні машини. Біля них товклись полісмени, наче зібралися на якусь придорожню конференцію. Жінка заклякла, обличчя її страшенно зблідло, проте Річард залишався спокійним. Коли без пригод проминули полісменів, вона безвладно обвисла. «Якби вони щось шукали, то миттю накинулися б на нас», – знічев'я сказав Річард. «Або якби у вас на лобі було яскравою фарбою написано «Бен Річардс у цій машині». «Чому ви не хочете мене відпустити?» – вибухнула жінка і, не переводячи духу, докинула.
«У вас сигарети з марихуаною немає?»
«Хто гроші має, той довкси вживає». Від цієї думки у горлі в нього забулькотів іронічний сміх. Річард похитав головою.
«Ви що, смієтеся з мене?» – вражено спитала вона. «Ви таки боягузливий ниця й убивця. Налякали мене мало не до смерті. Мабуть, хотіли вбити, як повбивали тих бідолашних хлопців у Бостоні».
«Їх там був цілий гурт, тих бідолашних хлопців», – промовив Річард. «І кожен готовий убити мене. Така їх робота».
«Ви вбиваєте за гроші. На все ладні задля грошей. Хочете перевернути країну. Чому ви не знайдете собі пристойної роботи? Понадто ледачий. Вам начхати на все, що є порядного в світі».
«А ви самі порядна?» – спитав Річард.
«Порядна!» – скипіла жінка. «Хіба не через те ви обрали мене? Не через те, що я беззахисна й порядна? Не через те, що вам легко скористатися з цього, принизити мене до свого рівня, а тоді ще й позбиткуватись?»
«Якщо ви така порядна, то як же воно виходить, що ви кидаєте 6 000 нових доларів на цю розкішну машину, тим часом як моя донька вмирає від грипу?»
«Що?»
– Амелія була вражена. Її роззявлений від подиву рот стулився так, що аж зуби клацнули.
«Ви ворог мережі», – сказала вона. «Про це повідомило телебачення. Я бачила деякі з ваших подвигів. Це обурливо».
«А ви знаєте, що таке обурливо?» – спитав Річард, взявши сигарету з пачки на приладовому щитку. «Я вам скажу. Обурливо, коли тебе заносять до чорного списку, бо ти не хочеш працювати на General Atomics і стати безплідним. Обурливо не мати роботи і сидіти вдома, дивлячись, як твоя дружина заробляє собою на харчі. Обурливо, коли мережа, отруюючи повітря, щороку вбиває мільйони людей замість того, щоб виробляти носові фільтри і продавати їх по 6 доларів за штуку».
«Ви брешете», – сказала жінка.
Вона так вчепилася в кермо, що ж суглоби на пальцях побіліли. «Коли це все скінчиться», – промовив Річардс, «ви повернетесь до своєї розкішної 2-поверхової квартири, закурите доукса, а як добре умлієте, то із задоволенням дивитиметесь на своє новеньке срібло, що виблискує в серванті. У вашому районі ніхто не воює з щітками з пацючим, ніхто не вибігає задніми дверима на двір, щоб справити потребу, бо туалети у ваших квартирах завжди працюють. А я бачив 5-річну дівчинку, в котрої рак легенів. Як вам це, не обурливо?»
«Годі!» – верескнула жінка. «Вас гидко слухати!»
«Ваша правда», – промовив Річард, задивившись на краєвид, що пропливав мимо. Розпач, наче холодна вода, виповнив його. З цими вродливими обранцями долі спільної мови не знайдеш. Там, де вони живуть, повітря чистіше. Його раптом охопило бажання спинити машину, збити з цієї жінки окуляри на гравій, виваляти її в землі, нагодувати камінцями, зґвалтувати, потовкти носаком, вибити їй зуби, щоб аж до неба злетіли фортепіановими клавішами, здерти з неї одяг, а тоді спитати, чи зрозуміла вона бодай щось із цієї великої картини, яку показують на першому каналі по 24 години, де національний гімн грають лише після закінчення всіх передач. «Ваша правда», – пробурмотів він, – «мене таке гидко слухати».
43 проти 100. Заїхали далі, ніж дозволяла ситуація, розмірковував Річардс. Добулись аж до Камдена, приємного міста на узбережжі, за сотню миль від того місця, де він підсів у машину до Амелії Вільямс. «Послухайте», – сказав Річардс, коли в'їжджали до столиці штату, Огасти. «Може так статися, що вони нас тут нюхом почують. Я не зацікавлений у тому, щоб вас убити. Дійшло?»
«Так», – сказала вона. Потім люто докинула.
«Вам потрібна заложниця!»
«Правильно. Отож, якщо за нами вчепиться поліція, ви зупинитесь. Негайно. Відчините дверцята і виглянете. Тільки виглянете. Задок від сидіння не відривати. Зрозуміло?»
«Так».
«А потім кричіть. Я заложниця Бена Річардса. Якщо ви не гарантуєте йому вільного проїзду, він уб'є мене».
«А ви гадаєте, що це спрацює?»
«Краще хай спрацює», – сказав він напружено і водночас глузливо. «Твою ж сраку рятуватиме». Вона закусила губу, нічого не сказала. «Спрацює, я так гадаю. Миттю злетиться з десяток незалежних операторів, сподіваючись на винагороду від мережі, а то й на премію за прудера. З такою рекламою їм доведеться вести чесну гру. Шкодую, що вам не пощастить улаштувати нашу втечу під градом куль, аби потім оті святенники могли назвати вас останньою жертвою Бена Річардса».
«Навіщо ви все це говорите?» – вибухнула вона.
Річардс не відповів. Лише зсунувся нижче, так, що над приладовим щитком стирчала тільки його голова, і став чекати появи синіх мигавок у дзеркалі заднього огляду. Одначе сині мигавки в Огасті не з'явились. Подорожні проїхали ще з півтори години, огинаючи затоку. Сонце вже хилилося на захід, і його відблиски на гребенях хвиль миготіли то за полями, то за мостами, то крізь густі ялини. Минуло дві години, коли вони побачили за поворотом поліційний пост, дві машини обабіч дороги. Двоє полісменів саме закінчили оглядати старенький пікап якогось фермера і махнули йому, що можна рушати. «Проїдете ще 200 футів і зупинитесь», – сказав Річард. «Виконуйте все точно, як я сказав». Жінка зблідла, як полотно, але, здавалось, володіла собою. А може, їй уже було однаково. Вона плавко загальмувала. Машина, поступово стишивши хід, зупинилась посеред дороги за півсотні футів від поста. Полісмен з блокнотом владним порухом показав, що треба під'їхати ближче. Машина не зрушила з місця, і він запитально глянув на свого товариша. Третій полісмен, який сидів задерши ноги у машині, раптом вихопив з-під приладового щитка мікрофон і почав щось швидко говорити. «Починається», – подумав Річардс. «О Боже, починається». 42 проти 100. Світило яскраве сонце. Здавалося, від майже безперервних дощів у Гардінгу Річардса відділяють світлові роки. Все довкола було видно чітко і рельєфно. Тіні полісменів були ніби намальовані вугіллям. Полісмени почали відстібати вузенькі ремінці зі своїх револьверів. Місіс Вільямс розчахнула дверцята і вихилилась назовні.
«Не стріляйте, будь ласка!»
Промовила вона, і Річардс аж тепер помітив, який звучний і добре поставлений у неї голос. Можна було подумати, що вона сидить у вітальні власного дому, коли б не побілілі суглоби пальців та жилка на шиї, що тріпотіла, мов налякана пташина. Крізь розчинені дверцята до Річардса долинав свіжий підбадьорливий запах сосни й житниці. «Вийдіть із машини і закладіть руки за голову!» – гукнув полісмен з блокнотом. Він говорив, немов чітко запрограмована машина. «Фірма General Atomics, модель 6925А9», – подумав Річардс. Назва виробу – полісмен, виготовлений у Гіксвілі. Ціна включає вартість іридієвих елементів. Тільки в білому виконанні.
Виходьте разом із пасажиром, місіс. Ми бачимо його.
Мене звуть Амелія Вільямс, чітко промовила жінка. Я не можу виконати вашого наказу і вийти з машини. Я заложниця Бена Річардса. Якщо ви не гарантуєте йому вільного проїзду, він уб'є мене.
Двоє полісменів перезирнулись і майже непомітно порозумілися. Річардс, у якого нерви були напружені так, що він уже керувався сьомим чуттям, відчув це.
«Газуй!» – вигукнув він.
Жінка спантеличено глянула на нього.
«Але ж вони не…»
– блокнот полетів на дорогу. Обидва полісмени майже водночас припали на коліно, стиснувши револьвер у правій руці, а лівою тримаючи правий зап'ясток. Між ними бігла суцільна біла смуга. Вітер шалено гортав тоненькі аркушики блокнота. Річардс гупнув пораненою ногою об ступню Амелії Вільямс, у нозі стрекотнула перебита кісточка, його обличчя спотворила гримаса болю. Машина рвонулася вперед. За мить почулися два глухі удари. Машина задрижала. Наступної миті розлетілося надрузки лобове скло, обсипавши їх скалками. Жінка скинула руками, затуляючи обличчя. Річардс метнувся вбік, грубо притиснувши її, і перехопив кермо. Вони проскочили між обома машинами, навіть не вихнувши. Річардс кинув нестямний погляд на патрульних. Крутнувшись на місці, ті готові були знову стріляти. І відразу ж зосередився на дорозі. Вони саме піднялися на перевал, коли ще одна куля з глухим стуком пробила багажник. Машина завихляла задком. Річардс ривками покручував кермо, намагаючись утримати її в покорі. Наче крізь туман він почув крик жінки.
«Кермуй!» – гримнув він на неї. «Кермуй, бісова душо! Кермуй! Кермуй!»
Амелія Вільямс рефлективним рухом намацала кермо. Річардс відпустив його і помахом долоні збив з жінки окуляри. Вони на мить зависли на одному вусі й упали.
«Зупини!»
«Вони стріляли в нас!» – Амелія підвищила голос. «Вони стріляли в нас! Вони стріляли!»
«Зупини!»
Позаду почулося наростаюче завивання сирен. Амелія загальмувала невдало, машиною труснуло і розвернуло назад. З-під неї полетів гравій.
«Я все їм сказала, а вони хотіли вбити нас!» – промовила Амелія здивовано. «Хотіли нас убити!»
Та Річардс уже нічого не чув. Тримаючи пістолета в руці, він незграбно вистрибував по дорозі на одній нозі. Нарешті, втративши рівновагу, важко впав, позбивавши коліна. Коли перша патрульна машина з'явилася на перевалі, він уже сидів на узбіччі, міцно тримаючи пістолета на рівні плеча. Машина легко йшла на швидкості 80 миль на годину, ще й набирала ходу. Якомусь новачкові з провінції попався надто потужний мотор і дуже кортіло слави. Може, полісмени й побачили Річардса, може й намагалися зупинитись, та це вже не мало значення. На цих машинах не було куленепробивних шин. Ближче до Річардса лопнуло з таким гуком, наче туди хтось динаміту заклав. Машина знялася в повітря велетенським птахом і з виттям, перелетівши через узбіччя, врізалась у стовбур могутнього береста. Від удару ліві дверцята відскочили геть. Водія, наче торпеду, викинуло крізь лобове скло, і він, пролетівши ярдів 30, з тріском гепнув у зарості вощанки. Друга машина неслася майже з такою самою швидкістю, тож Річардсові довелося вистрілити 4 рази, перш ніж він поцілив у шину. Поруч з ним пирснули піском 2 кулі. Машина задиміла, крутнулася на місці і тричі перевернулась, розкидаючи довкола скло та метал. Зіп'явшись на ноги, Річардс помітив, що на сорочці в нього, трохи вище пояса, повільно розпливається темна пляма. Він пострибав назад, потім упав до лілиць. Вибухнула друга патрульна машина, і над ним, наче шрапнель, пролетіли уламки. Річардс підвівся, важко дихаючи, з рота його вихоплювалися дивні звуки, що нагадували скімлення. Біль то хапав за бік, то відпускав. Амелія Вільямс, мабуть, могла б утекти, але вона навіть не зробила такої спроби. Жінка ніби вросла в сидіння, витріщившись на палаючу поліційну машину. Коли Річардс сів поряд, вона сахнулась.
«Ви повбивали їх! Ви повбивали цих людей?»
«Вони хотіли вбити мене. І вас також. Поїхали. Швидко».
«Вони не хотіли вбити мене!»
«Газуй!» Вона натисла на газ. Від її маски молоденької заможної домогосподині, що повертається додому з покупками, лишилися самі клапті. З-під маски визирало печерне створіння, в якого сіпалися губи і яке дико зиркало на всі боки. А може, те створіння завжди там сиділо. Миль за 5 під'їхали до придорожньої крамниці та заправної станції для машин на повітряній подушці. «Зупиніться», – сказав Річардс.
41 проти 100. «Виходьте».
«Ні».
Річард тиснув їй пістолета під праву грудь, вона запхикала.
«Не треба, будь ласка».
«Вибачте, але в нас замало часу, щоб ви могли розігрувати роль примадонни. Виходьте».
Жінка вийшла. Річард зісковзнув із сидіння вслід за нею.
«Дозвольте спертися на вас».
Він обхопив Амелію за плечі і кивнув пістолетом на телефонну будку поряд з морозивним автоматом.
Вони почовгали до будки, наче кумедна водевільна пара. Річард скакав на одній нозі. Він страшенно стомився. Перед його очима знову розбивалися машини, летіло торпедою чиєсь тіло, вибух розкидав уламки і все повторювалось, мов на плівці. Власник крамниці, підтоптаний добрій з білим волоссям і прикритими фартухом кощавими ногами, вийшов і стривожено витріщився на них.
«Гей!» гукнув він несміливо. «Чого вам тут треба? В мене сім'я. Ідіть собі далі, будь ласка. Я не хочу неприємностей».
«Зайди до хати, старий», – сказав Річардс. Чоловік пішов. Річардс упхався в будку, важко сапаючи вкинув 50 центів до автомата. Тримаючи пістолета і трубку в одній руці, набрав нуль.
«Який це комутатор, операторе?»
«Містер Рокленд, сер».
«З'єднайте мене з вашими теленовинами, будь ласка».
«Ви можете набрати самі, сер. Номер
наберіть ви».
«Ви бажаєте?»
«Набирайте».
«Гаразд, сер»,
– промовив незворушний голос. У Річардса в вусі заклацали і затріщало. Кров на сорочці потемніла і набрала брудно-пурпурового кольору. Він одвів погляд. Так почувався краще.
«Роклендські новини», – пролунало в трубці. «Таблоїд БТБ номер 6943».
«З вами говорить Бен Річардс». Запала довга мовчанка. Потім почулося.
«Слухай, придурку, всі ми любимо пожартувати, але ця історія затяглась. І людям уже не до...»
«Заткни пельку. Щонайбільше через 10 хвилин ти матимеш підтвердження моїх слів. А якщо ви підтримуєте з поліцією радіозв'язок, то можете запитати хоч зараз».
«Я... одну хвилинку».
Стукнула покладена трубка. Почулося далеке завивання. Коли трубку знову взяли, голос був твердий, діловий, хоча й трохи збуджений.
«Де ви там, чоловіче? Половина поліції Східного Мену щойно проїхала через Рокленд. Приблизно о 30:10».
Річардс витяг шию і подивився на вивіску над крамницею.
«Це місце на околиці. Тут є крамниця Джілла, а поряд – повітрозаправна станція на шосе номер 1. Знаєш, де це?»
«А тож».
«Тепер слухай ти, придурку. Я не для того подзвонив, щоб розповісти свою біографію. Вишліть сюди репортерів, негайно, і дайте повідомлення в ефір. Сенсаційна новина. Я захопив заложницю. Її ім'я – Амелія Уільямс. Вона із…» Він подивився на жінку.
«Із Фалмута»,
– пробелькотіла жалюгідним голосом Амелія. «Із Фалмута. Гарантія безпеки, або я її вбиваю».
«Господи, за таке можна одірвати премію Пуліцера?»
«Ні, можна просто накатати в штани, та й годі», – сказав Річардс. У нього почалося паморочитись у голові. «Головне, щоб усі знали, і хай лягаві штату теж знають. Усім має бути відомо, що я не один. Троє патрульних уже пробували нас зупинити».
«Що з патрульними?»
«Я їх постріляв».
«Усіх трьох? Чорт забирай!»
– голос уже не в трубку зарепетував.
«Діки, підключайся до національного кабелю!»
«Якщо вони стрілятимуть, я уб'ю її», – сказав Річардс, намагаючись надати щирості своєму голосові. Як ото в старих гангстерських фільмах, які бачив в дитинстві. «Якщо вони хочуть урятувати цю жінку,
Хай пропустять мене. Коли... Річард повісив трубку і вибрався з будки. Допоможіть мені. Жінка обійняла його за поперек і, побачивши кров, поморщилась.
Ось у яку халепу ви вскочили.
Еге ж.
Це божевілля, вас уб'ють.
Їдьте на північ, пробелькотав він. Тільки на північ. Важко дихаючи, він усунувся в машину. Так уже ведеться на цьому світі. Завжди мусиш кудись заходити і звідкись виходити. У вухах його тоненько задзищала якась безладна мелодія. Амелія Вільямс виїхала на дорогу. Її гарна ковтина в чорно-зелену смужку замазалась Річардсовою кров'ю. З усіх боків чулося наростаюче завивання сирен. 40 проти 100. Вони проїхали 5 миль, перш ніж люди почали вибігати з будинків, щоб подивитися. В багатьох у руках були фотоапарати. Річард відчув полегкість.
«Патрульні стріляли в кришки з циліндрів», – спокійно промовила Амелія Вільямс. «Це була помилка, а то ж помилка».
Якщо той придурок цілився в кришки циліндрів, а влучив у лобове скло, то приціл на його пістолеті, мабуть, заввишки футів зо три.
«Це була помилка!»
Вони в'їхали в якесь місто. «Мабуть, Рокленд», – подумав Річардс. «Котеджі». До будинків, що вишикувались уздовж пляжу, ведуть доріжки. Готель Бриз. Приватна дорога. Для нас із Петті. Вхід заборонено. Елізабет на відпочинку. У порушників межі стрілятимуть. Під хмарами. Напруга 5000 вольт. Чарівне гніздечко. Охороняється дресированими собаками. Хворобливо цікаві очі та жадібні, від вуха до вуха усміхнені обличчя виглядають із-за дерев. Крізь розбите вітрове скло чути галас телевізорів, що працюють на батарейках. Все це нагадує якийсь дивовижний, безглуздий карнавал. «Цим людям, аби кров», – промовив Річардс. «І що більше, то краще. Вони залюбки подивилися б і на наші з вами рани. Ви згодні зі мною?»
«Ні».
«З чим вас і поздоровляю». Вже геть немолодий чоловік з акуратно підстриженою сріблястою чуприною в смугастих шортах нижче колін підбіг до самої брівки, тримаючи в руках величезний фотоапарат з телеоб'єктивом, який робив його схожим на кобру. Нагинаючись та присідаючи, він почав гарячково клацати затвором. Ноги в нього були білі, мов черево рибини. Річардс раптом вибухнув таким різким сміхом, що Амелія аж підскочила.
«Чого ви?»
«Він не зняв кришки з об'єктива», – сказав Річардс, і знову зайшовся сміхом. Подолавши довгий підйом, вони побачили забиті машинами узбіччя і почали спускатися до центру Рокленда з кетягами будинків, що тяглися вздовж дороги. Мабуть, колись це було мальовниче рибальське селище, в якому жили персонажі картин Вінслоу Гомера в жовтих цератових дощовиках. Рибалки випливали в море, невеличкими човнами ловити хитрих омарів. Якщо так і справді було, то ті часи вже давно минули. Обабіч дороги простягся величезний торговельний центр. На головній вулиці дешеві нічні клуби, бари, магазини, автомати. З пагорбів дивилися чепурні будиночки тих, хто належав до середнього класу, а внизу – нетрі, що тяглися вздовж протухлого узбережжя. Океан на обрії ще був таким, як завжди. В його вічній блакиті під промінням надвечірнього сонця виблискували танцюючі цятки та світляна павутина. Вони спускалися туди, де на них уже чекали дві патрульні машини, стоячи поперек дороги. Сині мигавки спалахували несинхронно, з якоюсь знавіснілістю. Ліворуч, на набережній, виднівся бронеавтомобіль, і короткий обрубок гармати стежив за їхньою машиною.
«Тепер вам кінець», – сказала жінка тихо, майже співчутливо. «Невже й мені з вами тут умирати?»
«Зупиніться за 50 ярдів от поста й робіть своє», – відповів Річард і сунувся нижче. Обличчя його почало нервово сіпатись. Амелія зупинила машину і розчинила дверцята. Проте не виглянула, в повітрі панувала мертва тиша. Над натовпом зависла мовчанка, – іронічно подумав Річардс.
«Я боюсь», – промовила жінка. «Зрозумійте, будь ласка, я так боюсь».
«Ніхто у вас не стрілятиме», – сказав Річардс. «Тут багато людей. Заложників не вбивають при свідках. такі правила гри. Якусь мить вона дивилася на нього, і йому раптом захотілося випити з нею кави. Він уважно слухав би, що вона каже, помішуючи справжні вершки в гарячій каві. Все, звісно, за її рахунок. Потім вони поговорили б про соціальну несправедливість і про те, що шкарпетки чомусь завжди спадають, коли взуваєш гумові чоботи, і про те, як важливо бути щирим. «Дійте, місіс Уільямс», – мов Річардс, і в його напруженому голосі почулися ледь помітні глузливі нотки. «На вас дивиться світ». Вона виглянула з машини. Десь за 30 футів позаду з'явилися ще 6 поліційних машин і бронеавтомобіль, відрізаючи дорогу до відступу. Річардс подумав, тепер один вихід – просто на небеса.